بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا صادق صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب اليه واسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد عبد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عبد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد عبد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. قال ساون گیلے تو خلا دشن مضمون قال وارد نو کرنا ہے کہ جنت جنتے جی ہر چیز دنیا تم تصور کرو سکے نا کہ بہترین چیز ہو سکا ہوں، لیکن جنتے جی چیز ہو جو بنتے تھے جنتے سے چار چیزوں جنتے پسند زیادہ بہتر نہیں کل ساؤنڈ گلے تھے تو ایسا مضمون ایسے جہنم جہنما بھی تو چار چیز ہو جہنما زیادہ بدتر بن اللہ ہم تم کی حفاظت کرو کل سانگلی جتنی چیز ہوئے تو یہ بالکل برعکس اپوزٹ چیز کال چاہتے ہیں جنتے جو بنتے تھے خلود خلود بلن دوام ہمیشہ جنتے ہمیشہ رہو چاہے ادھی اڈ خوشی نے مسرتی چیز کہ جنتے جی نعمتوں کے سمے تین کا دھکی رکھ دی تین بہتر یعنی ملائکہ جنتے اہل جنت کی خدمت جو کون سی کر دے ملائکہ کے ذریعہ خدمت جو کون مزہ جنتی مانسا ہے دلو تی مزہ بھی تو جو کون ہے جنتی جی نعمت کتنے احمد ہو جانا دیں سیدھی اڑے ہم تیسری چیز سامنے لیتے کہ وہ جوا جوار الانبیاء انبیاء علیہ السلام ہم تو پڑھو یعنی ساتھ اللہ اکبر ملائکہ ہم زیادہ جنتی جی نعمت ہے ہم زیادہ جو کون تھے یہ قدر و قیمت تنجب رہتے ہیں نبی بلّہ ہمیں تصور کر سکے نا سمجھ تمام انبیاء علیہ السلام تو ہم کا دن ساتھ رہ دلو کہتا میں چاہتا تین جی ملاقات ہم سچ لیا کہیں دھکلی دب نے کہیں دھکلی قسمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مائیت جو کندے کل دعا سانولو دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت یعنی تین جی مائیت ہم چلا کون دی دعا کا رکا کرتا ہوں یعنی اصل چیز محبت المرء مع من احب بالکل صحیح ترین روایت کا المرء مع من احب مانو کونا سے رہتا جو کونا سے محبت دھروتا حشر تیجے سے نہ دوں ہم چی محبت ہمیں پلوں کا کونا سے نہ ہم چو آئیڈیل کون ہم چو نمونہ کون ہمیں کونا جو کون تھے قابل تقلید الخطا قابل تقلید کونا جو کونا الخطا تین چیز محبت رہے محبت اصلی مانتے تقلید کرتا ہوں ہم کا جو کون تھے نبی جی محبت رہ لی اہل دین کی محبت رہ لی ہمیں تین چیز کاپی کرتا ہوں تین کا فالو کرتا ہوں یہ محبت جو کون تھے جنتے گھن ہوتا جنتے گلام جو کون تھے نبی کریم صاحب نے رفاقت یعنی معیت یعنی ساتھ یعنی صحبت جو کون تھے ان شاء اللہ یقینی طور پر حاضر المرء مع من احب یہ حدیث جتنا نبی کریم صاحب فرمولے صحابہ اٹھی خوشی جلی اٹھی خوشی جلی کے بلے ہزاروں زیادہ خوشی کتوں کو دیں گا ڈالنا کہ جنتے بعض صحابہ جو کون تھے ہو غم ہو دو کہ ان شاء اللہ جنت حاصل دے دلی اللہ کی فضلان ایمان ایسے نبی کریم سمجھ عمل ایسے جنتے ہو دلے لیکن جنتے گیلا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پلوں پہنچنا ہے تین سو مقام کا اعلیٰ علین بھی تک اعلیٰ ترین درجہ سمان الو درجہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا جنت اللہ تعالیٰ دلو دیں جنتے جی بھلی زبردست بھلی زیادہ درجات ہے کم آخر تو اکبر ادھر جاتی ہوں اکبر تفضیلا دنیا تو مانتا تو یہ تو فرق رہتا غریب امیر ولو دھکلو مختلف قسم سے رہتا دنیا کی ہنگائے سے لیکن کئی چیز نہ آخرت تو فرق ہوتا لو ایک ایک درجہ بلان جو کہ ایک ایک درجہ تو زمین آسمان تو فرق ہوتا ایک نیکی مانتا زیادہ ڈالی تو یہ درجہ بڑھ لو تو ہی جنے ہی جنے تو زمین آسمان فرق زمین آسمان فرق سب وہ چیز وہ جنتے تو بٹے جنتے سمجھے باوجود جو کون تھے تینو ویل تینو اوپرلی جو کون تھی جنت ہزانو اعلیٰ درجہ جی تینا ویلی تینو اعلیٰ درجہ جی تینو ویلی تینو اعلیٰ درجہ جی سمان اعلیٰ ترین جنت جو کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہم جنتے گیلے صحابہ کرام بولتے جنتے گیلے دھکلی درجہ مل دلو کھے ہمیں یعنی کھے کہ نسبت خاک را با عالم پاک کہ نسبت خاک را با عالم پاک تین جو کون تھے کون ہمیں کون جنتے گلام کو ڈھکلی ڈھکلے درجائے جنت مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نے رفاقت نے میت کے مل جائے جتنا اللہ وچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب واللہ ما تجھے خوشی کی انتہا اللہ بے انتہا خوش تھی. نبیاں تو ساتھ ایسے تو کسی ساتھ رہتے لو امین کا تصور کر سکنا کہ تیا گیلا مکہ جو کون تیسے محسوس ہوں چیز آنے تیکو جو کون جتلے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چا قریب رہتے لو تیتلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی صحبت انہیں قربت تیگا نصیب رہتے لو جو کون جتلے دور رہتے لو مختلف عامال چی بدولت کونہ چی سفارشیں جنتیت گیلا تھے لیکن نبیان چی ملاقات نبیان چو دیدار نبیان چی مائیت تیتلے کم دوں چی جتلے کم دوں چی تیتلے ولخو کا بولنے تیتلے دھکلو درجہ چی اسی کے دیدار الہی اللہ تعالیٰ سے دیدار جو کون تیسے ہر جمعہ دیسا ہر جمعہ دیسا ہر جنتی ذات اللہ انشاءاللہ للذین احسن الحسن و زیادہ للذین احسن سورہ یونس بھی در جے کو نیک کام کہلا تینچے سب حسن ہے نے جنت ہے انہیں وہ زیادہ انہیں بیجی کو آجے مزید کا مزید دیدار الہی تو دیدار الہی کو دیشی انسان آتے جو کہ درجات کے اعتباران تک تو دیدار نصیب ہوتا ایک دکل جنتی ہوتے عام جنتی ہوتے تک ہفتہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دیدار دولو دیکھو بھلی بھلی چیز جنتی جی تمام نعمت آم قولا سمن بھلی نعمت ہی لیکن جو کن جتلو زیادہ مقرر رہ دولو تیتلو تک زیادہ اللہ تعالیٰ تو دیدار نصیب ہوتا لو جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوتا یعنی عام انبیاء کی رفاقت کو تو یہ سب جو کہ ہوتے ہیں ہم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فٹر کے ساتھ ساتھ نبیان سری برابر تمام انبیاء کو گھنو کا تھا وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین یا ارحم الراحمین ایک درود دیتا کاش دے بیٹا اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد صلاة تکون لک رضا ولہ جزا ولحقہ ادا واعطہ الوسیلة والفضیلة وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتا واعطہ مقاما محمودا الذی وعدتا تیمک یہ جو کہ آیت پڑھ لو ہاں نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ تکون لک رضا ولہ جزا ولحقہ ادا وآتہ الوسیلۃ والفضیلۃ والمقام المحمود وصلی علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین نبی پر درود تمام صفات سرین تمام جو کہتے ہیں وسلی اعلی جمی اخوانی تین جٹلی بہوڑے واٹے کون جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی بہوڑے تمام انبیاء الہی ہوتے وسلی اعلی جمی اخوانی من النبیین والصالحین صالحین نے اللہ والے کو نبی جی کدے تے ضمن بھی تے کو شامل لے اللہ تعالیٰ سعادت دے لو ایک مانو جو کون دے صالحین چ درجہ پا لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو کون دے درود شریف تے جاون گلا وسلی اعلی اخوانی من النبیین اخوان ہی من النبیین والصالحین کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے ساتھ ساتھ صالحین شامل وہ درود جو کون دے جے تمام انبیاء سے نہیں پہنچا. بہرحال رفاقت انبیاء علیہ السلام کی بھلی زبردست تھی اللہ ہم کا تم کا نصیب کرو. اور تیسری چوتھی چیز جو کون دے جے ورض اللہ تعالیٰ فی الجنت خیر من الجنہ جنتے پہ اللہ تعالیٰ کی رضوان یعنی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی رضا یہ جنتے پہ بہتر چیز ہے جنتے نعمت آشے اور رضوان من اللہ اکبر قرآن پاک دھوکا ہے کل آئلو مضمون ایسا جگہ مضمون ہے اربعۃ فی النار شر من النار اللہ ہم کی حفاظت کرو دعا اگر اللہ مجھے کو تم جو سمجھ حفاظت کرو چار چیزوں جہان باپ جہان باپ سنو بدتر جہان باپ سنو بدتر جہنم خود بدتر جہان باپ تو معمولی عذاب کو جو مانوس برداشت کر سکے نا معمولی عرض سمن دھکل و عذاب ابو طالب سمن دھکل و عذاب جانبا چی جو کہتے ایسے واہنوں اوجاچی جانبا تو تیار کے لیے اوجاچی واہنوں تجھے پائیں تو گھلوں ہوتے سگلو جسم جانبا ترنا ہے جانبا جی کنارا تین کا بسن ہوتے صرف دون واہنوں تجھے پائیں تو گھلوں ہے تیزو اثر کا ہوتا دماغ جو کہتے ایسے جس جوش مار دلو کھول دلو پانی کن کسی تھا تے قسم دنیا جو کن خالی ایک مثال بول خوچا دو ہمیں اندازہ لگا سکے نا خط خطو ہے پنجا خط خطو ہے تو خطو تو کہیں چیز نہ ہے کن ایلے پانی تکاچی شیتل برفا پانی تکاچی جانبا چھ پانی کن ایلے چکا حمیم بلتا قرآن بتا بیسیوں ٹھاوا پر ایسا تذکرہ چھ بیسیوں ٹھاوا پر حمیم بولو انہی تے کن ایلے پانی تیجے سامنے ہنگا چھ کن ایلے پانی برفا چھ ایک دم برفا پانی مو ہوگا کد ہیو ہی پانی ہم چی جان لیوا ایسے برداشت کر سکنا اگر پلان ختم کرتا مانو انہی تے پانی بتا مانو گالوں گلان کار تری جانم ધક્કલો આઝાબ હો કે અને અમકા અહેસાસ ને ઈમાન થી જો કમજોરી રહેતા અમે કેટલો ગુના ઇસલે કરતા હું અલ્લાહ કે નબી સાહેબ વહીદ આય કહેલા કે હજે પર હિ વહીદ હશે લેકિન એમ બિનતા અમે જો કોણ ગોવા કે અમકા જરા પર અહેસાસ ને અહેસાસ કરતા હોય કંજો નખે અમે તો મામૂલી ઓળખતા હાલાંકિ મામૂલી ન હોય કા ચીજ કે માસ ફલમિનલ ગુજાર માસ ફલમિનલ કાબૈન મિનલ ઇઝાર ફફિન નાર માસ ફલમિનલ કાબૈન મિનલ ઇઝાર ફફિન નાર અને તખનાચે ખાલ જે કોણ તો લિબાસ હતો લો ઇઝાર બલન લુંગી કદે આમચી ભાષા ને પાયજામા અમી પાયજામા જો કોણ ઇઝાર બોલતા આમચી ભાષા ટીંગા રહો ઇઝાર બલન જો કોણ લુંગી તહેબન કોણ તો લિબાસ હેતો પાયજામા પેન્ટ જુબ્બા કંદુરા જે કોણ કા કરતા રહો આંબુલા સબો કાવલા તેજે હાથ દોન તખને અને દોન હડ્ડે તેજે તે ખુલ્લા રહો કર તેના ઉપર લિબાસ રહો કર ઉપરલા ઘાલું તો લિબાસ શોખ સોગરા ને તે તો કસતો સોક્સ બલાન જોકો તે પાયા કરતા ઘલવી ચી ચીજ તે ચી ચી અલગ લેકિન હું ઉપરાન જોકો લિબાસ ઘાલતા હું તે એટલા તે હું તલે સાફ સાંગલા કે મિનન નાર ફિન નાર તખનાચે નીચે જે કઈ રહેતલે કે રહેતલે ફિન નાર ઉજાગ દર અત હિંગા ધક્કલો આઝાબ દોન વાહના છો ઉજાચી વાહનો ઉજાગ દર ના અને હિંગા અલ્લાચે નબી ફિન નાર તરીન ઈમાન વાળો જો કોણ છે અલ્લાચે નબીયા પર ઈમાન હલામાં અને સૌફિસર સહી વલખલામ સચ્ચા માનલામાં વર્ણા તે બગર મોમિન કસ નહીં તો ઈમાન કસ ના તરીન જો ઈમાન તો ઇસ્તેહાર હશે અલ્લાહ પલતા કલામ જો કેતા હું રોક સકે ના કોના દાખલો ચાહતો કોના ખુશ ખુશ ખેંકા ટીંગા હોશો આપલો લિબાસ એક ધરો તો ત્યાં બોલતા તકવા વર્ણા જોકો આપણા ગામમાં માણું જો ઠીકઠાક રહેતા અંગૂઠી ઉપર બાકી સફરેદ તો રહેલો પેન્ટ રહેલો કોઈ તો જેન્ટલમેન રહેલો તો એટલા ઉતરલા તે ઇંગ્લેન્ડ ટુકું તીજ હાલત રહેતા એને એકદમ હડ્ડા ખાલ અહેસાસ નહીં આજકાલથી ચલવાની હાલત પહેલા એક આસાઉન ગલા જો પોર્ન ખાલી ચીજ પોર્ન ખ્યાલ ઓ દિન પોર્નો ઓ દિન એકદમ લેટેસ્ટ એકદમ નો કયામત સર બી કોણ તો દિન ના કોણ તો શરિયત ના હિ ચીજો હે કેતા ઈમાન જાઉં કર ઈમાન મજબૂત જાળો સૌ ચીજ આસાન થયેલી તેને જાનવા તો ધકલો એક આઝાબ હેજાનો બદતર ચીજ જો જાનવા જાનવા તો હંમેશા રહું છે હર બાત ફિરના શરૂ મિનના તમને એક અલખલુદ ફિરના કાલે જે વજાહત કરું ગયેલી છે કે જનતે જે જાનબા જે ધર્મને જો કોણ છે મોત હડું જો જબે કરું ગયેલા અમ અલે જન્નત જેટલે રકમાન ખુશ જતલે અલે જાનમ હે રકમાન તે નારાજગી હતી અને ગમ હતો અને નાઉમીદી હતી કે અમે હિંગા અજમાવ શકે ના તે કિસ્મત જો કોણ તેની પરેશાની હતી અને મોત એના આપણે તેના આજબાબ અંદાજ હતો કે શાયદ મરતા કોના કરતા એ તો મોતકાસ કાઢું ગયેલા જો બી કંઈ મોત એ તો હંમેશા રહો છે પક્કા ધલે તે હંમેશા જાનબાપ તો પક્કા રહો છે કોણ જોઈએ હે જાનબાપ શું બદતર તો આઝાબ ખુદ આપણે ઢાવા પર હોત સૌ દૂસરી ચીજ જો કોણ છે અલખુલુલ ફિરના તૌબી ખુલ મલાઈકતિલ કુફાર ફિરના શરૂ મિનના જાનબાપ તો જો કોણ છે કાફિરા મલાઈકા ફરિશ્તે જે કોણ ડાંટ ડપટ કરતે લે જે કોણ તાને કરતે લે જે કોણ તંસ દેતે લે હા તે હિજાનો જ્યાદા બદતર ઝુક ઇન્નકા અંતલ અઝીઝુલ કરીમ બલ્લી બાઇઝત હતો નો દુનિયા અંદર સુરે દુખાન અંદર છે કા જતા જાનબાપ ગાઉન ગેલામાં અરે ઓલ્ડો માનુસ હો હજી ઇજ્જત કરા બરાબર તાના ઝાલા કા ઇજ્જત વાહના મારતે વાટે ઇજ્જત કરા વાહના હાથ દિગરા તો ઝાલા અરે ઇજ્જત કરાવા હજી તો હે ઇજ્જત કરા જો કોણ છે એનો એજાજ કરા એકા ખુરશી પર બેસા હું ચખલા તો ઘાટલા હું એકા ખુરશી બેસવા દલતા હો ખુરશી વાલો હે કિસ્માન તાને દેતેલે ફરિશ્તે દુનિયા પર તાને દેતા તંસ દેતા જો ફરિશ્તે તાને ઓલ્ડો માનુસ વા હજી જો લિહાજ ધરવા એ તો ખ્યાલ ધરવા વા કદે અને જો મારતે વાટે મારતે વાટે જલવતે વાટે શિજવતે વાટે ભૂસતે વાટે જો કોણ છે આંગા પર માતા પર ઘણે પાણી ઘલતે વાટે જો કોણ જે કોણથી તે કેફિયત ગુજરતી તે તી જાતે કે તકલીફ જિસ્માની તકલીફ રૂહાની તકલીફ તે સાથ સાથ હિ અઝિયત ફરિશ્તાચી જો કોણ છે હો કદે તો અજમાવ લોકો ના કહેતા હું દુનિયા જે વળે વળે જો કોણ છે દુનિયાવી દુનિયા જે દુનિયા તો હુકુમત કહે લે કુફાર મુશ્રિકીન જો કોણ છે લેલાવ ધકલો સમજ એક જ હાલત વલ્લા ઓલ્લો આઝાદ ધકલો ધકલો આઝાદ તે દ્વારા અલ્લાહ આમચી તુમચી હિફાજત કરો હિ જાનબાબા અજબાબ જ્યાદા બદતર ચીજ અને તીસરી ચીજ વજાઓ અજવારુ શૈતાન ફિરનાર શેર શરુ મિનન્નાર જન્નતિયા અંબિયા અલમ સલાતુસલામ તો સાધો હતો ફરિશ્તાચી ખિદમત હતી એટલે હિંગા કુફારા મુશ્રિકીન જાનબાબ કોનાચો સાથ શૈતાનાચો સાથ શૈતાન સરી વડે શૈતાન દુનિયા તો અમકા દખલ ના શૈતાન અમક જાનબાર તો જાનમી માનતા છે શૈતાન હાથો લો સૂર્ય ઇબ્રાહીમ તો સગળો રૂકો છે وقال الشیطان لما قضی الامر، جب تک معاملہ پورا فیصلہ دہ ہو دلو، جب تک شیطان بل دلو کہ لما قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ تم جیسے نے بالکل سچا وعدہ کہہ لو تو میں جھوٹا وعدہ کہہ لو تو تھوڑا رکو ایسے زبردست رکو ڈولے اس وقت رکو مان ذرا قرآن شریف غور کن پلان تفسیر پلان یا یہ کہیں تفسیر آتا ہاں ہاں پلا تلوم نہیں ولوم یہ تو ماں کا کہیں بل لگا نا میں آئی کچھ نہ اپنا اپن جاپا ہاں ماں نہ بیمو سرقی کم ماں ان تم بیمو سرقی ہے ہاں تمہیں ماں کا بولے کرنا خاص کدے چیتنا کدے دہائی تم چاہ کہیں اتنا مدد کر دنیا میں تو ہم سے سری ہلو یہ تو ہم جی مدد کر تو کا مدد کر دو جگہ سمبند زیادہ سخت ترین عذاب ہے جتنے اہل جہنم تو عذاب ہے تو تمام عذاب تو جو بال مجموعی طور پر ٹکا ہے تو کون جو روچے نا لیکن ٹیکا عذاب جو کون تو ایسے ایسے اہل جہنمی اہل جہنم تینکا جو کون تو عذاب ایسے تی تکلیف آٹے لیکن شیطانہ سری رہنچی جو کون تے ہی اٹی عذیت تینکا محسوس ہے دلی کہ جہنم چاہ عذاب آفن وڑلی محسوس ہے شیطانہ چی مائیت شیطانہ تو ساتھ پڑوس یتا شیطان جو کون تے دخو پڑنا ہے تو گھالتا وسوسے گھالتا انہی چیز سگڑ کن پیش کرتا خراب چیز کوٹنگ کرون جو کون تے ہے ہم تے سامنے پیش کرتا بھلے سگڑ ہے پلوں گز گزتا نہ کفر کا شرک کا بدعتوں کا گناہ گناہ کبیرہ کا جتنے لذتی جو کہتے لذت دکھتا سکر کون دکھتا وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون شیطان نے کہا مزین کون دکھتا یعنی سکر کون خوبصورت کون دکھتا آج کل جی بات چیت جو کہتے ہیں کہتے گلیو کہتا کیپسو لیتا ہاں یا کوٹنگ کہتا جو کہتے گز گز شیطان جی کام دے شیطان کا خراب چیز خراب میں پیش کر دو لوگ سکر کم پیش کر دو لوگ دیکھا ہم کا دھیان بات گھنجو اس سے ہے ہم تو سمان ازلی یعنی حقیقی دشمن تو ان شیطان علیکم عدو فاتخذوا عدوا شیطان تم تو دشمن تے کہا تمہیں دشمن والا تے اسے دشمنی کرا تے تو شیطان جان باب تے اہل جہنم سے جاتے کفار مشرکین سے یعنی تیسری چوتھی چیز اللہ ہم کی حفاظت کرو وغضب اللہ تعالی فی النار شر من النار اللہ تعالی کی ناراضگی یعنی کوپ جان باب در جان باب کے عذاب آپ سن بدتر جہنم خود بدتر اللہ تعالیٰ ایک نہ کئی تھا فبیس المصیر فبیس المصیر بہت بدترین ٹھکانہ فبیس مسو الکافرین فبیس مسو المتکبرین قرآن پڑھتے والا تم کا کلتا تھا وہ بیس بدترین جو کہ اللہ خود بدترین بلتا یعنی اللہ یتا جو کہ اللہ تعالیٰ تو غضب تینو بدتر بن جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کا قسمہ جی جو کہ تو غضب رہتے لو کا قسمہ تو کوب رہتے لو انسان برداشت ہو سکا انسان فطری طور پر جو کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دلاب طرح سے فطری طور پر انسان اللہ تعالیٰ پلوں چاہتا کافر مشرق کون کا تو انسان انسان جو کہ آپ لوگ پیدا کر لو خالق کون تک پلوں چاہتا یعنی تازہ کئی ٹھاوا پر احادیث بزرگ قرآن تو ولا ہندور ولا یوزکیم ولا یو کل اللہ تعالیٰ پوچھے نا تین جیسے اللہ تین جیسے بھون پہنچے نا کہتے ایک جو کہ ہے گھو میری یعنی انتہائی محبت ہے ذرا ناراض ہو لو گھو ہاں کہتے یعنی توڑ مول لو تو میلے پر کا گزرتا توڑ پلو تیار نہ جاپو تیار نہ تیتا کلتا ملے کلتا گوا جی جاپو جی کا ہے گو جو پلہ کا جو کہ کا گزرتا تھا ایک فرما بدار پوت ہوتے کہیں غلطی ہے باپا پلو تیار نہ تو کہتے باپا جی نے نظر کرم تے اوپر نہ باپا جاپو جہاں تیری زندگی کا گزرتے لی یعنی باپا باپا بہرحال مخلوق گھو کو مخلوق جو کہتے اللہ ہم تو خالق یعنی مالک جو کہتے ہیں اگر ہم سے جاپے نہ ملنا ہم تھی نظر کرنا بولا ہم سے ناراض ہو رہا ہے جانو اللہ کون تو عذاب نہ ہے جانو اللہ کون تو عذاب نہ ہے اللہ مجھے تم کی حفاظت کرو تاثر اللہ والے نے بتوانے دین جو ہے سمن زیادہ کون تو چیز اہمیت دیتا اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی گناہ پسند مروج آتا یعنی حکت سعادت نے شاقا دے اللہ اسعد نہیں بھی تقوا ولا تشق نہیں بھی ماں سے دی تجھے تقوا نے تجھے فرمامداری کے ذریعے تم مکہ سعادت مند کر ہجے اللہ تعالیٰ کی رضا سے یعنی نافرمانی کے ذریعے مکہ شقے نے بدبخت کرنا ہوا جٹی نا فرمانی ہوئے ہے ایسا بدبختیاری ہوتا جٹی فرما برداری ہے پورا اللہ تعالیٰ جی کہ سعادت ہے ورتا یعنی سعادت کو نصیب والی اللہ کی رضوان نصیب والی رضوان اللہ و رضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی خود سمن اڑلی چیز اللہ مجھے تم ماں کا تم کا نصیب کرو اپنی ناراضگی پر تم کی حفاظت کرو جان باب تم مجھے تم کی حفاظت کرو اللہ صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ من دوام منت اللہ اے اللہ ہم سے پر رحم فرماؤ کرم فرماؤ فضل فرماؤ اپنے رضا نصیب فرماؤ اپنا قرب عطا فرماؤ اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرماؤ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمو، موتا سختی آسان فرمو، قبر سے راحت نصیب فرمو. اے اللہ ہم سے تمام مرحومین کی مغفرت فرمو، عالم اسلام کی حفاظت فرمو، حرمین شریفین کی حفاظت فرمو، ہم سے گواں چمچ ملکا کی حفاظت فرمو، ہم سے دین ان شریعت کی حفاظت فرمو. اے اللہ اغیار سے شرپس حکومت شرپس ہم کی حفاظت فرمو. اے اللہ رحمت سے کرم سے فضل سے معاملہ فرمو. اے اللہ ہم کی دعا پل فضل و کرمان قبول فرمو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.